Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Ambasadorul european la Chișinău cere Ministerului Justiției să treacă de la încercări de a combate corupția la fapte. Cheltuind atâția bani plătiți de contribuabilii europeni, așteptăm nu doar încercări, așteptăm rezultate reale și concrete. Ce poate aștepta Moldova anul viitor de la președinția ucraineană a OSCE? Senatul Statelor Unite pune astăzi la vot abolirea restricțiilor comerciale față de Moldova și Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Senatul american a votat normalizarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Rusia, dar și amendamentul Magnitsky, care sancționează orice oficial rus legat de moartea avocatului ruso-american cunoscut pentru campania sa anticorupție. Magnitsky a murit la Moscova în detenție preventivă. Normalizarea relațiilor comerciale constă în anularea amendamentului Jackson-Vanik din 1974 și măsura urmează să fie semnată de președintele Barack Obama. Rusia a criticat dur intenția congresmenilor americani de a se adopta amendamentul Magnitsky. Votul a fost în Senat de 92 pentru la 4 împotriva. Ministrul economiei Valeriu Leazăr se va întâlni pe 14 decembrie la Moscova cu ministrul rus al energiei Alexandru Novak pentru o nouă rundă de negocieri în vederea semnării unui contract de livrare a gazelor. Moldova importă în prezent gaze la prețul de 391 de dolari pe 1000 de metri cubi. Un interviu cu ministrul economiei Valeriu Leazăr imediat în câteva minute. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la conferința OSCE de la Dublin că organizația îi revine un rol esențial în promovarea drepturilor omului în regiune. Doamna Clinton a vorbit despre reculul valorilor democratice în unele țări europene și ale Asiei Centrale și a menționat România, Ungaria, Rusia, Belarus, Ucraina, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Kazahstan, în contextul țărilor în care guvernele, cităm, încearcă să sufoce dizidența. Șefa diplomației americane a criticat Rusia pentru că interzice activități Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, spunând că, cităm, tot ce am făcut noi a fost considerat de guvernul rus drept nepotrivit și chiar subversiv. În prima zi a reuniunii OSCE de la Dublin, se arată într-un comunicat al organizației, s-a ajuns la un acord al miniștrilor de externe din cele 57 de țări participante cu privire la viitoarea dezvoltare a organizației. A fost lansat astfel procesul Plus 40, care pregătește aniversarea în 2015 a 40 de ani de la documentul fondator al organizației, actul final de la Helsinki din 1975, care a fost unul dintre elementele cheie ale sfârșitului războiului rece. Președinția OSCE va fi preluată de Ucraina, de la Irlanda și ea va fi urmată apoi de Elveția și Serbia. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut agențiilor de securitate din Caucazul de Nord să își întețească eforturile de a-i găsi pe vinovații de omorârea jurnalistului Kazbek-Ghekiev, ieri noaptea la Nalcik, în Kabardino-Balkaria. Jurnalistul avea 28 de ani. Autoritățile locale dau vina pe militanții islamici din regiune. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, este considerat de revista Forbes drept cel mai puternic om al lumii, fiind urmat de cancelara Germaniei Angela Merkel și de președintele Rusiei Vladimir Putin.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministerul Justiției a organizat astăzi o dezbatere publică despre un set proaspăt de propuneri legislative împotriva corupției. Între acestea, să se prevadă în codul penal confiscarea averii funcționarilor publici condamnați pentru înavuțire ilicită, dacă aceștia nu pot demonstra că au obținut avere legal. Propunerile n-au ajuns încă pe masa guvernului, dar au stârnit deja controverse. Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, de exemplu, a înțeles că ele îi vizează exclusiv pe judecători și le-a criticat pe motiv că ar încălca un principiu al Constituției despre caracterul licit al averii. Ala Ceapai relatează că dezbaterea publică de astăzi a fost menită să aducă mai multă claritate.
Ministrul Justiției, Oleg Iefrim, a dat asigurări că s-a ghidat de practica internațională, iar pentru a zădărnici
rezistența, ministrul Efrim a spus că a cerut Consiliului Europei o expertiză.
Sunt ferm convins că lupta cu acest flagel nu mai poate fi purtată cu mămuși albe.
Una din propunerile Ministerului Justiției este ca acelor funcționari care sunt condamnați pentru crime de corupție să le fie confiscată averea dobândită ilegal. Actualmente, confiscarea forțată a averii este îngrădită de norma constituțională, ce declară prezumptiv licite bunurile oricărei persoane. Totodată, Ministerul Justiției are de gând să obțină răspundere penală pentru îmbogățire ilicită, delict care actualmente nu este atestat în codul penal, însă se regăsește în Convenția ONU ratificată de Moldova. La dezbaterea de azi au luat parte și cei care acordă Moldovei sprijin financiar pentru reformele anticorupție, și anume ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schubel și William Moser, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. William Moser a spus că SUA vor continua să susțină eforturile Republicii Moldova în lupta cu corupția, salutând faptul că deja a fost retrasă imunitatea judecătorilor cercetați pentru acte de corupție. Dirk Schubel a reamintit că Uniunea Europeană a oferit 60 de milioane de euro pentru reforma din justiție și că deja ar fi timpul ca această reformă să dea rezultate concrete. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a lipsit de la dezbaterea de astăzi, dar într-un interviu cu Liliana Barbăroșii îi spune că sprijină noul pachet de propuneri care introduc confiscările de avere pentru cei condamnați pentru îmbogățire ilicită.
Imaginați-vă situația. O persoană comite infracțiuni pe parcursul mai multor ani, infracțiuni care au cauzat prejudicii enorme, nu numai statului, dar și persoanelor în genere, a acumulat bunuri de milioane, a primit o sancțiune în condițiile actuale beneficiind și de o apărare profesionistă și poate o atitudine mai neglijentă din partea organelor represive care nu au reușit să documenteze toată activitatea infracțională, omul iese peste 5 ani din pușcărie și bine mersi o duce mai departe cu milioanele care le-a furat prin intermediul acestor activități infracționale. Tocmai de aceasta și trebuie să țintim inclusiv și bunurile care provin din activitățile corupționale. Pentru că mai descurajant decât confiscarea, mi-este greu să-mi închipui ce ar putea fi pe lângă sancțiunile penale.
Sunt chiar în capul justiției sunt mulți, o să-l citez aici pe domnul Poale Lungi, care zicea că nu are nimic asta cu viața reală, că ar fi anticonstituțional. Constituția prezumă averea a fi licită.
Este adevărat. Noi avem articolul 46 din Constituție și nimeni nu cred că își va permite vreodată să ridice probleme în ceea ce privește originea legală, provenienței bunului în privința cetățenilor care nu sunt implicați în activități infracționale, activități de corupție. Nu vom avea asemenea situație.
Justiție zice că nu e corect.
Bănesc că dumnealui, poate sau dumneavoastră nu ați înțeles corect.
Exact așa a zis, că nu are nimic cu viața reală și că e anticonstituțional.
Din punctul meu de vedere, Constituția nu garantează inamovibilitatea bunurilor dobândite din activități infracționale. Nu garantează lucrul ăsta.
L-ați ascultat pe Viorel Chetraru, vechiul șef al proaspăt reformatului Centru Național Anticorupție. El a fost intervievat de Liliana Barbăroșie. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, spune că gazele rusești se ieftinesc la începutul anului viitor cu 5 dolari pentru 1000 de metri cubi și cu alți 20 de dolari pe parcursul anului. Aceasta s-ar întâmpla dacă ar rămâne în vigoare tot anul contractul actual de import din Rusia. Prelungit de câteva ori, acest contract prevede că prețul gazelor, care este astăzi de 391 de dolari pentru 1000 de metri cubi, fluctuează în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale. Dar vicepremierul Lazăr i-a spus Valentinei Urs într-un interviu că se va întâlni pe 14 decembrie la Moscova cu ministrul rus al energiei Alexandru Novak pentru a încerca să renegocieze contractul și să obțină condiții mai avantajoase.
Dat fiind faptul că am fost telefonat de domnul ministru Novak și am convenit această următoare rundă, presupun că deja va fi o discuție pe substanță. Nu are cum să semnăm acest acord acum.
Propunerile Chișinăului care au fost?
Propunerile Chișinăului vizează primul schema de asigurare Republicii Moldova pentru viitor. Asta ar însemna livrare de gaze naturale separate pe malul stâng și pe malul drept al Republicii Moldova. Livrare de gaze naturale, adică schimbarea formulei de livrare, astfel încât consumatorii din partea stângă și consumatorii din partea dreaptă să aibă nu doar evidență separată, dar și contracte separate. Doi, în cadrul acestui proces să aibă loc și separarea datoriilor, adică după principiu cine a consumat acela preia datoria. Trei, propunem să discutăm și să trecem în cadrul acestui acord cum cum va funcționa în genere sistemul gazier din Republica Moldova, adică cum vom implementa pachetul 2 și 3. Am dat și modelul.
În ce constă acest model?
Modelul constă că întreprinderea de transport va fi separată și va fi așa numitul operator de transport independent, adică Gazprom-ul urmează să rămână în continuare proprietar, urmează în continuare să profite de toate drepturile și obligațiunile pe care le are proprietarul acestei întreprinderi, iar pe partea operațională, ei urmează să delege funcțiile de gestionare la nivel operațional unei companii independente, care tot ei o vor selecta, dar ea va trebui să fie acceptată de regulator, adică ca să asigurăm independența operațională, adică noi considerăm că acest model absolut scoate orice pericol din perspectiva dreptului ca și proprietarul, ei rămân proprietari, când va fi dividende, vor avea dreptul să-și achite dividendele, iar faza operațională. De aceea, noi urmează să stabilim pe partea de gaze naturale, iar acest acord nu vizează doar pe sistemul gazier. Noi vrem să stabilim acolo, pe lungă durată, cum colaborăm în domeniul energiei electrice. Această abordare la pachet ne permite să vedem nu doar zona gazelor naturale, dar și partea de energie electrică. Și spuneam, de ce nu să ne apropiem de strategia energetică a Republicii Moldova, care spune că noi vrem, în parteneriat cu cei din Est, să avem generare de energie electrică pe bază de gaze naturale inclusiv, în parteneriat cu cei din Vest, să avem investițiile necesare în liniile de interconexiune și să penetrăm împreună piața regională. Și trei, fără îndoială, noi avem foarte mult discutat și alte proiecte regionale.
Dar între timp am înțeles că a venit și răspunsul din partea Bruxellesului, care
da,
a
ieri,
acceptat amânarea termenului de implementare a pachetului 2 energetic.
Ieri, în data de 5 decembrie, a fost finalizată procedura internă, prin care deja cu acte în regulă, am ocazia să-i transmit domnului Rogozin, așa cum mi-am promis, cu ștampii la Uniunea Europeană. De fapt, această procedură s-a finalizat. Avem în spate decizia Comisiei Europene, ea asta au vrut. De ce așteptăm acum, să zic așa,
deci,
originalul?
Acum nu ar mai trebui să aibă...
În mod normal, nu ar trebui să existe nicio problemă, fiindcă noi avem deja o decizie, nu doar a țărilor membre a tratatului, dar avem o decizie formalizată a Comisiei Europene. De ce nu există niciun pericol? Și le dăm modelul. Nu spunem că nu vrem așa, dar uite cum vedem noi implementarea pachetului 3.
Dumneavoastră ați anunțat că la începutul anului viitor, 2013, consumatorii ar putea să beneficieze de gaze naturale la preț mai mic decât achita actualmente.
Deja avem proiectul contractului dintre Moldova Gaz și Gazprom. Noi căutăm să utilizăm toate rezervele din formula actuală și din contractul actual, ca să avem o cât de modestă, dar cel puțin să avem reducere. Soluția a venit din zona calității acestui gaz natural. S-au găsit acolo anumite rezerve în formulă. Oricum, conform...
Dar e o reducere nesemnificativă.
Păi hai să vă zic. În proiectul acordului care a fost convenit, deja noi l-am primit urmarea acestui schimb de opinie de la Gazprom, figurează pentru trimestrul întâi a anului viitor cifra de 386 de dolari mediu metri cub. Readuc aminte că acum, în trimestrul 4, anul curent, avem 391. Asta ar însemna că în trimestrul 1 deja vom avea minus 5 dolari la mediu metri cub, iar prețul pentru trimestrul 1 este baza pentru calcul pentru tot anul. Și noi readuc
deci
aminte...
prețul va fi în descreștere?
Da, și prețul va fi după calculele noastre, ele coincid în fine cu calculele Gazpromului, în anul 2013 cel mai înalt tarif va fi în trimestrul 1, adică 386. Și atunci noi putem să ajungem în trimestrul 4 an anului 2013 undeva la 320-330. Cu greu o numesc reducere, pentru că reducere înseamnă că n-ai 10-15%. Dar nu e ceea ce ne-am dorit noi. Dar oricum pentru noi sarcina minimă era să nu avem majorare de tarif. Uite, avem. Și dacă nu reușește să avem această reducere și dacă ne reușește cumva să avem și un curs de schimb pe perechea leu-dolar favorabil, s-ar putea întâmpla să avem premizele necesare și pentru anumite reducere pentru consumatorii finali. Dar cred că nimeni nu vă poate spune acum, fiindcă nu știe nimeni ce va fi în realitate cursul de schimb. Putem doar să facem anumite pronosticuri, dar tariful nu va crește anul viitor. Adică, ce spre ce derivă din valoarea medie europeană, până la urmă asta ne-am vrut, să ne integrăm în piața energetică paneuropeană, asta înseamnă că trebuie să fim deprinși psihologic, să plătim și prețul mediu care îl achită pe piața europeană. Acum nouă ne rămâne să ne preocupăm de creșterea economică, să avem baza bugetară suficientă ca să mărim salariile, alte contribuții sociale și să crească economia ca nivelul de cumpărare a populației să fie în creștere. Altă soluție nu avem acum. Și să ne ocupăm serios de ceea ce se numește economia de energie. Aici cred că avem un potențial până la 30-40%.
L-ați ascultat pe vicepremierul cu economia Valeriu Lazăr, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați cum se pregătesc soții familiile diplomaților și politicienilor de la Chișinău de un eveniment caritabil anual și cine vor fi beneficiarii. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Dublin a început astăzi Consiliul Ministerial al OSCE, la care Irlanda face bilanțul președinției pe care a exercitat-o anul acesta. Președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care joacă un rol cheie în negocierile de rezolvare a conflictului transnistrian, trece în anul viitor la Ucraina. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul Gheorghe Cojocaru ce așteptări poate avea Chișinăul de la președinția ucraineană a OSCE.
La o distanță de 7 ani din momentul înaintării demersului de a prelua președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Ucraina, iată, preia în aceste zile șefia OSCE de la Irlanda. Din 2005 și până astăzi, atmosfera politică din Ucraina s-a schimbat, dar cu toate acestea, conducerea actuală ucraineană a confirmat și a dat curs angajamentului fostei administrații portocalii în acest sens. Cu prilejul preluării portofoliului de președinte al OSCE, autoritățile de la Kiev au făcut publice prioritățile agendei Ucrainei în această calitate pentru anul 2013. Printre prioritățile viitoarei agende a Ucrainei în calitate de președinte al OSCE sunt chestiunile cu privire la necesitatea sporirii eficacității acestui organism european în faza de preîntâmpinare a conflictelor, cele legate de securitatea energetică, de libertatea mass media, lupta împotriva traficului de persoane și un nou impuls în reglementarea conflictelor înghețate, între care și conflictul transnistrian din teritoriul Republicii Moldova.
Deci ar fi logic să ne așteptăm că președinția ucraineană va genera noi oportunități pentru reglementarea conflictului transnistrian?
Ucraina, care este parte la formatul actual de negocieri în formula 5+2, bineînțeles că posedă în detalii și are acumulată o vastă experiență în dosarul transnistrian și pare realmente interesată în reglementarea acestui diferend, deși a preferat adeseori un plan secund în raport cu Federația Rusă, marele său vecin de răsărit și un alt actor important în procesul de negocieri. Din postura de președinte al OSCE, Ucraina are alte posibilități decât cele oferite de poziția de stat vecină a Republicii Moldova, are o certă vizibilitate și greutate internațională, precum și instrumentele politice și diplomatice oferite de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru a-și face cunoscută pe larg și a-și impune vocea la reglementarea transnistriană. Bineînțeles, numai ambiția și dorința de a pune umărul la soluționarea acestui conflict nu sunt de ajuns, sunt necesare inițiative concrete care să facă posibilă această reglementare.
Eu aș zice, nu numai că nu sunt de ajuns, dar chiar împiedică. Președinte fiind, Ucraina are nevoie de sprijinul partenerilor. Ce șanse există în acest sens?
Din perspectiva situației actuale, când se atestă practic un recul în procesul de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistriană, vor trebui depuse eforturi consistente pentru a se intra pe un făgaș cursiv al discuțiilor. Punctul de pornire în acest proces este totuși destul de jos. În aceste împrejurări rămâne un semn de întrebare dacă Ucraina, condusă de cele mai bune intenții în calitatea sa de președinte al OSCE, va reuși să dinamizeze procesul de negociere așa cum și-a propus și să contribuie la înregistrarea unor progrese în reglementarea transnistriană.
L-ați ascultat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. De 15 ani, în ajunul sărbătorilor de iarnă, soțiile ambasadorilor acreditați la Chișinău și cele ale politicienilor moldoveni organizează un iarmaroc caritabil. Dacă s-ar aduna la un loc banii câștigați în fiecare an și donați celor la nevoie, s-ar face câteva sute de mii de euro. Câștigul din vânzările de anul acesta va fi donat pentru susținerea câtorva creșe din Chișinău și regiunea transnistreană, relatează Diana Răileanu.
Clubul Internațional al Femeilor, din care face parte personalul mai multor reprezentanțe internaționale din Republica Moldova, promite vizitatorilor iarmarocului de Crăciun din această sâmbătă o călătorie imaginară în jurul lumii. De exemplu, veți putea cumpăra cunoscutul tort Kievski, explică Maria Marinuță, soția ministrului apărării. Prăjitura va fi adusă din Ucraina special pentru acest eveniment. La fel veți putea gusta brioșele americane, așa numit numitele muffins.
Din societate nu se vede tot aportul și toată dragostea lor pentru o țară absolut străină pentru ei. Dar atâta timp cât ei locuiesc aici, ei au o datorie să-și arate partea cea mai bună a poporului lor. Și eu cred că noi trebuie să preluăm experiența lor și să o mulțim aici la noi, pentru că până la urmă societatea noastră are de câștigat. În perioada Crăciunului trebuie să ne aducem aminte că sunt oameni mai triști ca noi și ar trebui să ne implicăm fiecare cum putem.
Anul trecut, menționează organizatoarele târgului, au reușit să adune de la cei peste 7.000 de vizitatori peste 35.000 de euro. Soția ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Iulia Piroșcov, spune că atunci când decid cui anume să ofere partea leului din banii adunați, se conduc de principiul cât mai bine pentru cât mai mulți.
De fapt, acest târg de caritate presupune și lucru individual cu fiecare dintre beneficiari, dintre cei care au nevoie de ajutorul nostru. Recunosc că anul trecut chiar am solicitat sfatul unui psiholog atunci când am vrut să aleg un cadou pentru un copil care cu greu se poate mișca.
În preajma Crăciunului și a sărbătorilor de Paști, mai multe organizații, instituții media sau partide politice obișnuiesc să lanseze campanii și caravane de binefacere. Protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, e de părere că orice act de dărnicie este binevenit atâta timp cât nu are în spate un interes ascuns.
Așa spune Scriptura, că să nu știe stânga ce face dreapta, adică chestiunile astea se fac în taină, fără mare publicitate. Dacă vine un demnitar de stat să arate la toate televizoarele ce odată el și la care copil și câteodată, asta e urăciune. Dar ăștia, dacă fac o campanie ca să sensibilizeze lumea, cred că e altă specific, altă nuanță. Până în vedere că se apropie Crăciunul cu daruri, cu Sfântul Nicolae, Moș Crăciun și așa mai departe, mă rog, oamenii sensibilizează mai mult pentru copii, să zicem, în această perioadă. Dar, repet, nu există un grafic pentru a face milă.
Îndemnul protoiereului de la Costești este ca toleranța și milostivenia să facă parte din comportamentul zilnic al oamenilor și nu doar de sărbători. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Au mai rămas două zile până la alegerile parlamentare din România de la 9 decembrie. Ultimele sondaje de opinie sugerează o victorie covârșitoare pentru Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare din luna mai. Dar președintele Traian Băsescu, pe care această Uniune a încercat nereușit să-l destituie în cursul verii la referendum, avertizează că sunt posibile fraude la votul de duminică. Relatează de la București Sabina Fati.
Ultimul sondaj înaintea alegerilor generale care au loc duminică în România arată cât de slab ar putea fi opoziția în următorii 4 ani. Institutul de Marketing și Sondare a Opiniei Publice, IMAS, care s-a dovedit în ultima vreme o casă independentă de sondare, scoate la iveală că ARD, Alianța România Dreaptă, construită în jurul PDL, ar putea să nu obțină mai mult de 15% din voturile care vor fi exprimate pe 9 decembrie. În schimb, USL, Uniunea Social-Liberală, este creditată cu 60,5%, ceea ce în mandate parlamentare ar putea însemna 66%, adică majoritatea calificată de 2/3, necesară și suficientă pentru modificarea Constituției. Această aritmetică devine relativă dacă prognoza pentru acest sfârșit de săptămână va fi într-adevăr cu ninsori, vânt și temperaturi mult sub 0 grade. Cu cât prezența va fi mai mare la vot, cu atât crește probabilitatea ca datele din sondaje să se adeverească. Altfel spus, USL este avantajată de o prezență mare la vot, în vreme ce ARD, Alianța de Dreapta, are șanse la mai multe mandate doar în condițiile unui absenteism serios. Pe de altă parte, e posibil ca scorul populiștilor, conduși de Dan Diaconescu, patronul OTV, să fie mai mic decât sugerează cercetările sociologice. În același timp, campania ARD la nivel național a fost quasi în existență, iar liderii Dreptei nu au avut curajul să intre în competiții serioase cu fruntașii stângii. Așa se face de pildă că președintele PDL, Vasile Blaga, nu a mai candidat nici în vechiul său colegiu din București, de frică să nu piardă, nici în orașul său de Baștină, în Oradea, ci s-a refugiat la Timișoara, într-o zonă în care ar putea fi ajutat de socialiști, potrivit unor informații. După aceeași logică, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu candidează la Arad într-un colegiu care i s-a promis că e sigur. Niciunul dintre cei doi nu s-a luptat cu adversari de aceeași talie. În schimb, Dan Diaconescu de la OTV se bate în același colegiu cu premierul Victor Ponta, și în ultima lună și-a petrecut-o la Târgu Jiu cu intenția de a-l depăși în popularitate pe șeful guvernului român. Președintele Traian Băsescu, singurul care pare să se zbată pentru procentele dreptei, nu își atinge scopul, fiindcă întreaga propaganda USL este construită după filozofia țapului ispășitor, în sensul că președintele ar fi vinovat pentru scăderea nivelului de trai din ultimii ani. La rândul său, Traian Băsescu l-a acuzat pe premierul socialist că pregătește fraudarea alegerilor, fiindcă nu a anunțat numărul exact de votanți. În paralel, parchetul general a început trimiterea în judecată a celor care au participat la neregulile de la referendumul pentru demiterea președintelui român din această vară, între ei fiind și fiul vitreg al actualului ministru liberal al apărării, acuzat că a coordonat o parte din fraudele acestui scrutin. Aceste avertismente nu par deocamdată să fie luate seamă de guvernarea de centru-stânga din România, care speră ca după alegeri să poată schimba conducerile parchetelor în așa fel încât lucrurile să nu mai fie atât de dramatice pentru demnitarii care derapează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Întreaga presă culturală mondială anunță încetarea din viață a unuia dintre cei mai populari pianiști de jazz americani, Dave Brubeck. Omagiile ce îi se aduc atât de presă cât și în forumuri pe internet sunt unanime în a evoca o personalitate atașată a muzicii secolului 20 de neuitat. Cine a fost așadar Dave Brubeck? O scurtă relatare culturală semnată de Victor Eschenazi.
Jazzul și muzica de pian în special sunt asociate în imaginația celor mai mulți cu muzicienii americani de culoare, dar Dave Brubeck, pianist, compozitor, aranjor, a fost una din excepțiile strălucitoare de la regulă. S-a născut în 1920 lângă San Francisco, în familia unui fermier crescător de vite, cu o mamă dirijoare a corului bisericii presbiteriene din localitate, ce avea să interzică să asculte muzică la radio. Ideea ei, povestea ulterior Brubeck, era că dacă vrei să auzi muzică, trebuie să o cânți tu însuți. La încheierea studiilor, în 1942, a fost încorporat în armată, iar în 1944 trimis pe front în nordul Franței, unde un comandant ce-l asculta acompaniind un spectacol al Crucii Roșii, decidea că tânărul infanterist ar face mai bine să conducă o orchestră care să cânte pentru militarii de pe linia frontului. Demobilizat, Brubeck ajungea la Oakland, în California și, grație unei burse pentru foștii combatanți, studia la Mills College, o instituție de învățământ unde preda compozitorul francez Darius Milhaud. În această ambianță, Dave Brubeck forma primul său grup de jazz, un octet, ce cânta un soi de jazz temperat influențat de profesorul său Milhaud. Dave Brubeck Trio, format în acea perioadă, se transforma în 1951, odată cu alăturarea lui Paul Desmond, într-un quartet ce avea să-și câștige imediat o faimă solidă. Sprijiniți de o casă de discuri abia creată, Fantasy Records, și cu ideea de geniu de a-și oferi serviciile universităților americane, Dave Brubeck Quartet ajungea să vândă sute de mii de copii de discuri la sfârșitul anilor 50 ale concertelor lor sub titlul Jazz la Oberlin și Jazz Goes to College. În 1968 a format un alt quartet celebru cu saxofonistul Gary Mulligan și împreună au putut fi văzuți, dacă amintirea nu mă înșală, și într-un concert la Sala Palatului la București. Citat în articolul omagial pe care îl închină astăzi New York Times, Brubeck obișnuia să spună, îl citez, unul din motivele pentru care cred în jazz este acela că identitatea unei ființe umane este dată prin ritmul inimii tale. Pretutindem în lume același ritm. Este primul lucru pe care l-auzi când te naști sau chiar înainte de a te naște și ultimul lucru pe care l-auzi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Andrei Margarin, redactorul șef al săptămânalului local Strășăneanca.
Bugetul orașului Strășeni va avea un deficit de 1,5 milioane lei. Acesta e genericul unui material din ziarul Strășăneanca. Anul trecut bugetul a fost cu deficit, în anul curent totul se repetă. Se presupune acoperirea deficitului din vânzarea terenurilor și altor imobile pasibile. Astfel, sumele încasate de la vânzările bunurilor imobile trebuie să fie direcționate pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a instituțiilor preșcolare. Conform legislației în vigoare, aceste venituri se alocă pentru lucrări de construcție și renovare a infrastructurii orașului, cheltuieli pentru reparații capitale a instituțiilor de învățământ, procurarea utilajelor, reparația capitală a drumurilor.
Cu temele săptămânalului Strășăneanca ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.